Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денес ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерегал и неговите минати и сегашни старешени, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на Македонски. Денеска вторник, 18 февруари 2025, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накусо што имаме за ова издание, повестите од земја и странство ќе известиме и за најновите случувања во Македонија, каде според последната анкета опаѓа поддршката за влез во Европската Унија. 43% од граѓаните мислат дека обструкциите од соседните земји се најголемата пречка за напредокот на Македонија. А во врска со идејата за промена на државниот грб, дел од аналитичарите сметаат дека тоа може да отвори нова пандорина кутија во Македонија. Од другите теми се осврнуваме на стратегијата на администрацијата на Трамп за ставање крај на руската војна во Украина, што беше дочекано со загриженост и шок од страна на европските лидери на Минхенската безбедносна конференција. Ќе известиме и за одбележувањето на годишнината на националното извинување кон украдените генерации во сојузниот парламент минатата недела. И подосно уште едно кусо продолжение од разговорот со 95-годишниот доктор Георги Сталев Поповски за неговиот живот, поминат со и затворештвото на Григор Прличев. Останете со нас, следуваат вестите. По денешниот билтен, домороден човек почина за време на притвор во затвор во Камбера. Демонстранти одбележуваат 500 дена од почетокот на војната во Газа, додека започнуваат разговорите за втората фаза од прекинот на огнот. Желбата на македонските граѓани за членство во Европската Унија останува иста како лани, но е за 20% помала од пред 10 години. И во тенисот, Светската антидопинг агенција ја брани 3-месечната суспензија на Јаник Синер. Домороден човек почина во притвор во Камбера, службите за корекција на австралиската главна територија потврдија дека уапсениот починал вчера понеделник во центарот Александар Маконочи. Полицијата соопшти дека мажот доживеал медицинска епизода и не можел да биде оживеан. Неговата смрт доаѓа само 4 дена по смртта на 73-годишен абориджин кој се наоѓал во притвор во истиот затвор. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека не гледа улога на европските сили на потенцијалните мировни преговори за ставање крај на војната во Украина. Тој исто така ја отфрли можноста за територијални отстапки за Украина, од кои околу 20% моментално се под контрола на Русија. Врвни представници на Соединетите Американски држави треба да се сретнат со руските преговарачи во Саудиска Арабија за прв пат откако Доналд Трамп ги изненади сојузниците со најавата дека ќе започне мировни напори со рускиот колега Владимир Путин. Европските лидери рекоа дека треба да има единство меѓу Европа и САД за одговорноста за безбедноста на Украина, но господин Лавров вели дека Европа навистина не сака мир.
The European philosophy hasn't gone anywhere, so I don't know what they should do at the negotiating table. If they're going to weasel out some cunning ideas about freezing the conflict while actually intending, as is their custom, nature, and habit, to continue the war, then why should we invite them at all?
Британскиот премиер изјави дека Европа мора да препознае нова ера за безбедност по итните разговори во Париз со другите лидери од континентот. Состанокот беше свикан по дипломатскиот блиц на САД за Украина, кој го доведе некогашниот сврз сојуз во превирање и ги остави европејците да се сомневаат во веродостојноста на нивниот клучен трансатлантски партнер. Од минатата недела највисоките функционери од администрацијата на Трамп оставија впечаток дека Вашингтон е подготвен да го прегрне Кремљ додека се олади од многу од своите вековни европски сојузници. Кер Стармер вели дека верува оте ситуацијата може да представува нова можност за Европа, но дека САД не можат целосно да се повлечат, бидејќи, како што посочи, безбедносната гаранција од САД е единствениот начин ефикасно да се одврати Русија од повторен напад врз Украина.
I'm prepared to consider committing British forces on the ground alongside others if there is a lasting peace agreement. But there must be a US backstop, because a US security guarantee is the only way to effectively deter Russia from attacking Ukraine again.
Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху сигнализираше дека продолжува со предлогот на председателот на САД Доналд Трамп за префрлање на палестинското население од Газа, нарекувајќи го вистински план. Шокантниот предлог на Доналд Трамп на почетокот на овој месец Соединетите Американски држави да ја преземат Газа и да ги преселат жителите на Газа беше осуден ширум светот како план за етничко чистење, вклучително и од експерти за меѓународно право и представници на Обединетите нации. Говорејќи на настан на кој присуствуваа десетици еврејски организации од САД, господин Нетанјаху ја пофоли, како што ја нарече, храбрата нова визија на Трамп за Газа.
Give them a choice, not forcible eviction, not ethnic cleansing. In a war zone, people leave. We try to get the population to leave, to get them out of harm's way in Hamas with rifles, with gunfire, try to prevent them from leaving. So we move them around, so that they would get out of harm's way. And I think President Trump's plan is right on the dot. So that's it.
Израелската полиција приведе неколку демонстранти за време на протестите во Ерусалим по повод 500-тиот ден од почетокот на војната во Газа. Демонстрантите веа знамиња и транспаренти и кренаа кукла облечена во портокалова униформа за затвореници со лисици, осврнувајќи се на, како што велат, состојбата на заложниците држани во заробеништво во Газа. Израелските преговарачи отпатуваа во Кајро на разговори за втората фаза од прекинот на огнот, во која би можеле да бидат ослободени уште заложници. Но една од демонстрантите, Елеонор Сатлоу, вели дека постои фрустрација и загриженост што израелската влада не прави доволно за да донесе мир и враќање на нивните најблиски.
Just not within the realm of possibility that they're still there, and we there's not much we can do. I mean, we feel like we sign petitions and contribute money, and we come here and speak and hold signs. That's what we feel like we can do.
Поголем дел од македонските граѓани, 62%, го подржуваат процесот на зачланување на Македонија во Европската Унија, покажува заедничкото истражување на Институтот за демократија и локалната канцеларија на Фондацијата Конрад Аденауер. Резултатите од анализите потврдуваат дека се уште има голема разлика во подршката кон Европската Унија. 56% од испитаниците македонци се за влез во Унијата, додека тој процент кај албанците е многу поголем, дури 82% пренесе гласот на Америка. 43% од граѓаните мислат дека обструкциите од соседните земји се најголемата пречка за напредокот на Македонија. 20% од испитаниците се за уставни измени, додека другите се поделени на статус кво, повлекување од процесот и промена на преговарачката рамка. Иако поддршката за влез во Европската Унија е 62%, се уште е висока, кога ќе се спореди со ситуацијата од пред 10 години, се забележува надолен тренд. Во 2014-та дури 80% биле за Македонија да стане дел од Унијата. Во земјава издадено е предупредување во врска со изборните анкети дека цврсто групираните резултати може би не ги одразуваат гласовите на австралиците. Последната анкета на вестикот The Australian покажува дека коалицијата има водство од 51 спрема 49 пред лабористите на двопартиска основа, додека примарните гласови на сојузната влада опаѓаат на 31 во споредба со 38 на опозицијата. Но изборниот аналитичар Кевин Боем вели дека ова може би не го одразува крајниот изборен исход, бидејќи водството на опозицијата во овој изборен циклус е истото што лабористите го има во анкетите во 2019 година. Министерката за социјални услуги Аманда Ришфорд изјави за Канал 9 дека остануваат уверени во позитивен резултат на изборите, што допрва треба да ги распише премиерот Антони Албанезе, додека во меѓувреме се шпекулира за потенцијално намалување на каматните стапки од страна на Резервната банка подоцна денеска.
The RBA is completely independent, and it will make its decisions based on the economic conditions, not on politics. But what I would say is our government has done everything we can to push down or put downward pressure on inflation, of course, ensure that wages are rising and that we have low unemployment.
Владата на Нов Јужен Велс денеска треба да воведе амандман во државниот парламент со цел да ги казнува луѓето кои даваат расистички изјави во јавноста. Амандманот во Законот за криминал ќе додаде прекршок за потекнување на расна омраза, доколку биде усвоен, ќе значи дека луѓето за кои ќе се докаже дека јавно дале вакви коментари, би можеле да поминат до 2 години во затвор и да добијат парична казна од над 10.000 долари. Премиерот Крис Минс вели дека слободата на политичкиот говор ќе биде заштитена со промените и дека има исклучоци за верски текстови за време на религиозните учења. Тој вели дека нема дополнителни коментари за неодамнешните инциденти кои ги потикнаа законските измени, вклучително и случајот со 2 медицински сестри кои наводно дале заканувачки коментари на видео кое е широко распространето на социјалните мрежи.
Yeah, I'm not going to speak about the investigation and the motives of the individuals involved, but we have had a spate of anti-Semitic attacks in New South Wales over the summer period, some of which included the burning down of a childcare centre, presumably because the individuals believed it was the synagogue. So, no, the threat is real, and I'll let the police get on with their inquiries.
Земјопоседникот Западна Австралија е прогласен за виновен за кршење на контроверзните закони за абориџанско наследство на државата откако изградил мост преку поток за да пристапи до неговата фарма. Судот утврди дека Тони Медокс изградил мост над културно чувствително место на абориџините на неговиот имот 95 километри североисточно од Перт, без да добие одобрение од релевантните органи. Неговиот адвокат вели дека е длабоко погоден од пресудата и дека не знаел дека законот е на сила. Но обвинителката Лорен Ален вели дека законот е воведен по уништувањето на клисурата Јукан за да се заштити културното наследство на абориджините и да се вклучат традиционалните собственици во одлучувањето.
We bring these matters to deter people from destroying and altering Aboriginal heritage. We don't bring it to punish people.
Австралијски инженер откри хуманоиден робот кој може да се користи во секторот за нега на стари лица за да им помогне на жителите да се чувствуваат помалку изолирани. Извршниот директор и кооснувач на Андромеда, Грейс Браун, вели дека хуманоидот по име Аби првпат бил развиен пред 3 години поради предизвиците за изолација од пандемијата на COVID-19. Податоците цитирани од сојузната влада проценуваат дека секој пети постар австралиец доживува осаменост. Доктор Барбара Невес од Универзитетот во Сиднеј изјави за SBS News дека оваа технологија може да биде корисна во грижата за стари лица, но само доколку се примени правилно.
AI can play a positive role in aged care, but only if it's done right, in a way that is collaborative and inclusive and truly beneficial for older people and our communities.
И во спортот, Светската антидопинг агенција застана во одбрана на својата одлука за 3-месечна забрана на водечкиот тенисер Јаник Синер поради допинг и шпански лизгач на мраз на 6 години. Шпанските медиуми го привлекуваа вниманието на долготрајната забрана, изречена за локалната лизгачка Лаура Баркуеро, откако таа беше позитивна на клостебол. Истата субстанца поради која Синер доби 3-месечна суспензија, откако беше постигната спогодба меѓу WADA и италијанскиот тенисер минатата недела. Но агенцијата вели дека иако и двата случаи вклучуваат иста субстанца, конкретните факти поврзани со случајот на Баркуеро биле, цитат, многу различни од оние на Синер. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,63 американски долари и 36,94 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,19 македонски денари, а 1 евро за 61,04 македонски денари. Еве ја накусој временската прогноза за главните градови за утре, 19 февруари, Перт делумно облачно, максимално 35 степени, Аделаид сончево 26, Мелбурн слаби по времени врнежи, максимално 20, слично и за Хобарт, максимално 19, Камбера делумно облачно 27, Сиднеј повремен слаб дожд 26, слично и за Брисбен, максимално 29, Дарвин услови за слаби врнежи 32 и Алис Спрингс сончево, максимално 37 степени. На СБС на Македонски со вас е Радица Бојковска Димитровска, следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. За 10 години подршката на граѓаните на Македонија за влез во Европската Унија е намалена за речиси 20%. Уставни измени со одложено дејство би биле потик Македонија да се интегрира, Бугарија да не блокира, а Европската Унија да менаджира, изјави пратеникот Антонио Милошовски. Собранието го отфрли предлогот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, председателот на Собранието да свика седница на Комисијата за труд и социјална политика за предлог Законот за бранителите да се стави на дневен ред. Повеќе на овие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милчо Јовановски.
Поголем дел од граѓаните, 62% го поддржуваат процесот на зачленување на Македонија во ЕУ, покажува заедничкото истражување на Институтот за демократија и локалната канцеларија на фондацијата Конрад Аденауер. Резултатите од анализите потврдуваат дека се уште има голема разлика во поддршката кон ЕУ. 56% од испитаниците македонци се за влез во Унијата, додека тој процент кај албанците е многу поголем, дури 82%. Пренесе гласот на Америка. 43% од граѓаните мислат дека обструкциите од соседните земји се најголемата пречка за напредокот на земјата. 20% од испитаниците се за уставни измени, додека другите се поделени за статус кво, повлекување од процесот и промена на преговарачката рамка. Иако поддршката за влез по ЕУ од 62% се уште е висока, која ќе се спореди со ситуацијата од пред 10 години, се забележува надолен тренд. Во 2014-та дури 80% биле за земјата да стане дел од Унијата. Постои неотповиклива желба на ЕУ да помогне во евроинтегративниот процес, порача евроамбасадорот Михалис Рокас. Главната порака на амбасадорите до граѓаните според него треба да биде уверувањето дека проширувањето ќе се случи. Рече Рокас, по презентацијата на најновите анализи кои што покажуваат дека евроскептицизмот се уште е присутен во земјата, а постои голем отпор за спроведување на обврската за уставни измени, како еден од главните услови за напредокот на патот кон ЕУ, објави Дојче Веле. Македонија досега неколку пати има направен уставни измени, а е уветувала дека таквите уставни измени ќе ја приближат Македонија кон преговорите за членство и кон самото членство. Но очигледно е дека не ги исполнила своите ветувања и би било наивно да се прават уставни измени за да ни се случи уште едно неисполнато ветување. Изјави за медиумите пратени кон ВМРО-ДПМНЕ и поранешен министер за надворешни работи на земјава Антонио Милошовски, прашан за овие позиции на владата во контекст на пораките од Мюнхенската безбедностна конференција.
Затоа сметам дека одложеното дејство е рационален аргумент кој што би можел да биде поттик за Македонија да се интегрира, Бугарија да не блокира, а Европската Унија да го менаджира тој процес до конечната цел.
Предлогот за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцески денеска ќе биде разгледан на седница на владата, пошто ќе се достави до Советот на јавни обвинители од владата велат. Како влада ќе продолжиме да преземаме активности кои се во насока на подобрување на функционирањето на правосудниот систем. Довербата на граѓаните е сериозно нарушена и затоа сме силно посветени конечно да владее правото и да имаме правна држава. А од Министерството за правда додаваат, во изминатиот период бевме сведоци на низа скандали, нарушена функционалност на јавното обвинителство, нарушени меѓучовечки односи, незаконски постапувања и корупција, неефикасност во кривичното гонење и повреда на принципите на организација на јавното обвинителство и самостојност во вршењето на функциите на обвинителите во Вишето јавно обвинителство, се вели во сообщението од Министерството за правда. Владата на 11 февруари годинава донесе одлука да поведе постапка за разрешување на државниот јавен обвинител Коцески. Мандатот на републичкиот обвинител трае 6 години, а Коцески беше избран на оваа позиција пред една година. Идејата за промена на грбот може да стане нова пандорина кутија во Македонија, сметаат аналитичарите. Пред неколку дена премиерот Христијан Мицковски потврди дека со вредиви ќе разговарале за нов државен грб. Претседникот Антонио Милошовски на новинарите им изјави дека Македонија треба да има современ државен грб.
Македонија не сметам дека би требало да остане во друштво со Белорусија, со Таджикистан и со Ангола. Ова се едни од редките земји во светот кои што се уште имаат советска символика по однос на државните грбови.
Владата за сега нема консензус на оваа тема, откако партијата Знам јасно стави до знаење дека не ја гледа потребата за промена на државниот грб. Лидерот на оваа партија Максим Димитриевски на новинарите им рече дека грбот ги отсликува македонската историја и реалност.
Ако веќе разговараме за промени на грбот или на државните одбележа, мислам дека ќе се отвори една голема дискусија, голема тема. Јас лично сметам дека овој грб кој што државата во моментов го има, ги задоволува сите потреби. Сите тие символи нам не значат. вклучувајќи го и лавот и сонцето од Кутлеш, кое што повеќе за жал согласно преспанскиот договор не е составен дел од таа, да кажам, иконографија, но како и да е исто така и петокраката. Ке отвориме дискусија, па ке видиме. Не сакам да отворам ништо од самиот почеток.
И за партијата Дом е неприфатлив предлогот за промена на државниот грб. Партијата ја повикува власта да не прави дефокус на јавноста од потребата да се фати во борба против корупцијата, аерозагадувањето, здивените цени во маркетите и на електричната енергија, а се заради изголемување на собствениот рейтинг пред престојните локални избори. Предлогот уште пред неколку дена не го поддржа ниту опозицијската СДСМ. На Собраницката комисија за деловнички мандатно-имунитетни прашања, мнозинството на ВМРО-ДПМН гласаше против да се одблокира законот за бранители, посочија од СДСМ и Левица. Пратеникот од СДСМ Јован Митрески рече дека пратениците на ВМРО-ДПМН и ЗНАМ покажале дека се против решавање на статусот на бранителите. А од Левица преку сообщение додаваат, цитирам, со ваквото скандалозно гласање се потврди дека ДПМН во директна координација со Гаши го блокира законот за бранителите и повторно ги оставија на цедило припадниците на безбедностните сили. Додека премиерот Митковски има абсолютно мнозинство за конечно да го реши статусот на бранителите, очигледно е дека со абсолютното мнозинство 64 пратеници Митковски коленичи пред блокадите на вреди, велат од Левица. На преспорт паролот и пратеник од Левица Амар Мецинович по повод поднесениот предлог закон за враќање на патните трошоци за работниците, откако пратениците на ВМРО-ДПМН ЗНАМ и вреди и ДУИ одбија да си ги скратат енормните патни трошоци, рече:
Левица предлага да се врати ова право на работниците, кое наместо да биде во нивните раце е оставено на волјата на работодавците. Со години гледаме како пратениците во ова собрание си наплаќаат патни трошоци за фиктивни релации, за патерини и амортизации на нивните возила. Додека тие ги полнат джебовите со народни пари, и лјадници работници низ државата сами ги покриваат своите трошоци за да стигнат на работа и да обезбедат леб за своите семејства. Дополнително во ситуација во која висината на синдикалната кошница постојано расте, а трошоците за транспорт на едно домакинство минатата година во просек се движеле од 7 до 8% од семејниот буџет, тоа јасно укажува дека нашите работници огромен дел од својот буџет го трошат токму за патни трошоци до и од работното место.
Воведена е забрана за посети на хоспитализирани пациенти, а во болниците и клиниките да се носат маски и да се одржува дистанца. Ова се препораките што Министерството за здравство ги испратило до сите јавни установи по укажување на Комисијата за заразни болести за да се спречи ширењето на грипот во Македонија. За периодот од 3 до 9 февруари во земјава се пријавени 2880 случаи на заболени од грип или заболување слични на грипот, што е за 5,1% помалку во споредба со претходната недела, информираат од Институтот за јавно здравје.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник колегата Милче Ивановски. Ја следите програмата на СБС на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Стратегијата на администрацијата на Трамп за ставање крај на руската војна во Украина беше дочекана со загриженост и шок од страна на европските лидери на Минхенската безбедносна конференција. Специјалниот пратеник на Доналд Трамп за Украина и Русија вели дека Европа ќе биде исклучена од разговорите за ставање крај на војната во Украина. Без никакво предупредување, господин Трамп понуди да започне директни преговори за ставање крај на војната за време на 90-минутниот телефонски разговор со председателот Владимир Путин минатата недела, сигнализирајќи унилатерална одлука за крај на дипломатската изолација на Русија. 3 години откако рускиот преседател Владимир Путин изврши целосна инвазија врз Украина, се чини дека крајот на конфликтот може би е на повидок. Сепак, условите на секој мировен договор се многу оспорени. Помалку од еден месец, по почетокот на вториот мандат како председател на Соединетите Американски држави, Доналд Трамп ја откри својата стратегија за ставање крај на конфликтот. Со еден удар, господин Трамп стави крај на дипломатската изолација на Русија. Со 19-минутен телефонски повик со господин Путин, каде што се согласи да преговара за прекин огнот за да се стави крај на борбите. Господин Трамп рече дека за време на разговорот му рекол на Путин дека е во ред со Украина што нема членство во НАТО и дека е неверојатно Украина да ја поврати територијата што Русија ја зазеде во 2014 година. Единствениот проблем што беше што тој ги даде тие забелешки без да се консултира со Украина или пак сојузниците од НАТО. Говорејќи пред лидерите на Минхенската безбедносна конференција, украинскиот преседател Володимир Зеленски рече дека Украина никогаш нема да прифати какви било мировни договори постигнати зад нејзиниот грб или без нејзино учество. Тој вели дека е време Европа да делува сама.
Let's be honest, now we can't rule out the possibility that America might say no to Europe on an issue that threatens it. Many leaders have talked about Europe that needs its own military, an army of Europe. And I really believe that time has come.
Политичкиот и воен сојуз НАТО беше формиран во 1949 година по Втората светска војна за време на студената војна за да обезбеди колективна безбедност против Советскиот сојуз. Соединетите држави, Канада и неколку западноевропски нации беа основачки членки, а денес алијансата вклучува 32 земји низ Европа и Северна Америка. Аранжманот дозволува воена соработка во рамките на НАТО, но владите досега ги отфрлаа повиците за создавање единствена европска армија, тврдејќи дека одбраната е прашање на национален суверенитет. Во меѓувреме, 40-минутната дискусија на маргините на конференцијата меѓу господин Зеленски и подпредседателот на САД, Джей Ди Венс, не резултираше со некоја голема најава за излез од најсмртоносната војна во Европа по Втората светска војна. Неколку часа пред состанокот, господин Зеленски им кажа на присутните на конференцијата дека беспилотно летало со боева глава со силен експлозив ја погодило нуклеарната централа Чернобил во регионот на Киев.
It was a modified Shahid drone, Russian drone, a technology ran passed on to Russia. Its warhead carried at least 15 kilograms of explosives. And we see this as a deeply symbolic move by Russia, by Putin.
Ударот пробил дупка во заштитната школка и накратко избил пожар. Меѓународната агенција за атомска енергија ја потврди штетата, но Кремљ негираше дека е одговорен. Портпаролот на Кремљ, Дмитрий Песков, вели дека нема што да каже за темата за мировен договор, додавајќи дека има дополнителна комуникација меѓу персоналот на лидерите на Русија и САД. Дополнителни детали за стратегијата на Трамп за ставање крај на конфликтот во Украина дојде од функционерот од САД Кит Келог. Специјалниот пратеник на Доналд Трамп за Украина и Русија на конференцијата за глобална безбедност изјави дека замислува дека САД ќе дејствуваат како посредник во мировните преговори со Украина и Русија како двајца протагонисти. Тој вели дека украинците ќе бидат на преговарачка маса, но не и другите европски лидери.
My definition of at the table when you're actually sitting down there, you don't, to me it doesn't mean the interests are not taking part of, they're not considered, they're not used, they're not developed. That means at the table you have an ability in have input, but when you got the when you've got those three really two engaged partners with you got Russia and you got Ukraine fighting right now, and President Trump coming in is differently to basically be, for lack of a better term, however you want to use it in the English language, like an interlocutor or mediator.
Господин Келог вели дека мировниот план од господин Трамп може да дојде во рок од неколку дена или недели, а ќе мора да има и работи како што се територијални одстапки.
You know, to me there's going to have to be things like territorial concessions as well. Okay, it's somewhat is unrealistic for to expect where you'd want to go to, but it's territorial, it's some territorial. It could be the engagement of refusing to use force, renouncement of the use of force into the future. From a political side, he's not going to downsize his military forces. Hopefully, get rid of. What we're going to try to do is basically force him into actions. What you want to do is force him to actions maybe he's uncomfortable with.
Представниците на администрацијата на Трамп јасно ставија до знаење во последниве денови дека очекуваат европските сојузници во НАТО да преземат примарна одговорност за регионот, бидејќи САД сега имаат други приоритети како што се безбедноста на границите и спротивствувањето на Кина. Кинескиот министер за надворешни работи Ван Ги го искористи својот говор на конференцијата за да рече дека гледа улога на Европа и сите засегнати страни да учествуваат во мировните разговори. Председателот на Чешката република Петр Павел вели дека станало јасно дека САД заземаат поинаков пристап кон својата улога во глобалните работи и во Европа, а светските лидери треба да се прилагодат и да направат свои планови.
Most of these things were cold shower or a shakedown, and which helps us to get some more self-awareness. We can finally grow up, show that we are able to take responsibility and act accordingly. And some of the measures highlighted by representatives of European Union gives me hope that we are on the right track to be much more flexible and faster in our decisions that are so badly needed for Ukraine.
Франција на итен неформален состанок разговараше со некои од своите сојузници за планот за Украина, а премиерката на Данска Мете Фредериксен вели дека е важно европските лидери да преземат силна и решителна акција и да избегнуваат се што изгледа како задоволување на империјалистичкиот сон на Русија.
I have never believed that the war in Ukraine is primarily about Ukraine. The war in Ukraine is about Russia. It's about Russia's imperial dreams. It's about their wish and their will to take decisions upon European questions. And we cannot allow them to do it. So I think we have to stick to strategy. And the strategy is to win the war. It's not easy. It's not beautiful. It's not nice. It's not all the good things in the world, but it's necessary.
Тоа беше премиерката на Данска Мете Фредериксен во прилогот на SBS News од Бива Кван. А да дополниме дека на Минхенската конференција присуствуваше и македонскиот премиер Христијан Мицкоски, кој за време на панел дискусија упати критики во врска со пристапниот процес на Европската Унија, посочувајќи дека наместо систем на заслуги се применуваат двојни стандарди и билатерални спорови. Тој зборуваше за случајот со Македонија како жртва на билатерализација, велејќи дека, цитат, има земји членки на Европската Унија кои доаѓаат од Балканот, кои однесоа билатерални спорови заедно со во Брисел, наместо бриселските вредности да ги донесат на Балканот. Македонија е кандидатка за членство во Европската Унија од 2005 година. Еврокомесарката за проширување Марта Кос ги посочи Црна Гора, кандидат од 2010 и Албанија, кандидатка од 2014 година, како земји фаворити за пристапување во Европската Унија. А сега се враќаме со домашна актуелна тема. Годишнината на националното извинување кон украдените генерации беше одбележана во Сојузниот парламент на 13 февруари. Поминаа 17 години откако премиерот Кевин Рад донесе историско извинување за расната дискриминација врз луѓето од првите нации. Се проценува дека помеѓу 1 од 3 и 1 од 10 домородни деца биле присилно одстранети од нивните родители во периодот помеѓу 1910 и 1970 година. Прилогот на Камерон Гули за SBS News го пренесува колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
Денот започна со звукот на didgeridoo. Преживеаните се собраа во парламентот во знак на одбележување на еден од најзначајните настани во политичката историја на Австралија, националното извинување до украдените генерации. Човекот на Јота Јота, Иан Хем, беше украдено дете, посвоено од болницата во Мелбурн во бело семејство. Денес тој е со референтната група за украдени генерации и за NITV изјави дека е важно да се запамети што значеше националното извинување за сите австралици.
It was a point where Australia said, we own this, we can no longer say it didn't happen, and in fact, we have to embrace it, because it informs us who we are. The second reason why we do it every year, to remind ourselves what we did to our own people, and to ensure that we never do it again.
Тој изјави, тоа беше точка кога се рече дека ние веќе не можеме да кажеме дека не се случило, и ние всушност мора да го прифатиме тоа што не информира кој сме ние. Втората причина зошто го одбележуваме секоја година е за да се подсетиме на она што го направивме на собствените луѓе и да се осигураме дека никогаш повеќе нема да го сториме тоа. За господинот Хем, денот носи интензивни емоции затоа што мисли на своето семејство. Тој е еден од украдените деца и вели дека мисли на мајката што никогаш не ја запознал. За него тоа е цел спектар на мешани емоции, но најголемата е надеж. И каде одиме од тука, вели тој.
I think of my own family. I'm one of the stolen children myself. I think of the mother I never met. So today for me is a whole range of mixed emotions, but the biggest one is hope and where we go from here.
Референтната група на украдените генерации е организација на абориджините и островјаните на Torres Strait, кој го поддржува за здравувањето на украдените генерации, преживеани, семејства и заедници. Друг член на групата е Ивон Милс. Милс вели мисли на својата мајка и постар брат, кој беше заштитник, и на неговите 4 мали сестри, но тој повеќе не е со нив.
And I think of my big brother, who was our protector, the protector of his 4 little sisters, and he's no longer with us.
Тогашниот премиер Кевин Радд ги изговори долго очекуваните зборови.
For the pain, suffering and hurt of these stolen generations, their descendants and for their families left behind, we say sorry.
На состанокот во Камбера, премиерот Антони Албанезе ја објави постојната шема за обезштетување на преживеаните во АТ и Северната територија, која ќе биде продолжена за 18 месеци.
The process of healing that began with the apology goes on. A process we are assisting by extending the territory's stolen generations redress scheme to the 30th of June 2028.
Оние кои присуствуваа ги подсетија политичарите дека треба да се направи многу повеќе за поддршка на преживеаните, вклучително и целосно спроведување на препораките на обележјето Bringing Them Home. Во 1970-тите, Тони Хансен беше присилно отстранет од неговата мајка и баба и дедо како дете. Денес тој е член на комисијата Bringing Them Home и групата Carol Up Elders Reference Group. Тој вели, тоа беше геноцид. Ние мора да се соочиме со вистината. Отровот мора да биде изложен пред да може да започне заздравувањето, вели Хансен.
It was genocide. We must face the truth. The poison must be exposed before the healing can start.
Доктор Дженни Карусо е жена од Источен Арант која предава абориджински култури и истории. Незиното истражување се фокусира на влијанието на одстранувањето на украдените генерации. Карусо вели преживеаните стареат и се бара итен одговор од сите страни на политиката.
It's time to move beyond imagining. Survivors are aging and urgent response is required from all sides of politics.
Емотивен ден, но и ден на заздравување.
На СПС на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Овие февруарски денови Охрид живееше во духот на славниот поет и преродбеник Григор Прличев, а предходниот месец се навршија 195 години од неговото раѓање. На 25 март годинава ќе се навршат 160 години откако Прличевата поема Сердарот, Средејатина, беше прогласена за најдобра, а тој беше овенчан со лаври и беше наречен Втор Хомер. И по сите овие 73 години колку што постои и во негова чест се одржува манифестацијата Прличеви беседи, остануваат прашањата дали Македонија доволно му се одолжи на Прличев, дали доволно се знае за него и каков спомен и дела ќе останат сврзани со него и неговото творештво за иднината. Нашиот колега и соработник Милчо Јовановски неслучајно направи интервју со авторот на првиот препев на македонски на Сердарот во форма на стихови, професор доктор Георги Сталев Поповски, еден од најголемите познавачи на Прличевото непроценливо дело. Георги Сталев Поповски е роден во Витолиште, Прилепско, во 1930 година. Тој е познат македонски поет, прозаист, драмски писател, научен работник, преведувач и доктор по филолошки науки, како и универзитетски професор. Доктор Георги Сталев сега има 95 години, нарушено здравје и долго време е без вид, но се уште со свежа мисла и за животот поминат со и со творештвото на Прличев. Во емисијата вчера го емитувавме првиот дел на овој разговор, следува и второто последно продолжение. Да слушнеме.
Ајде да ве вратам сега на ова прашање. Што се истражувавте од Прличев вие?
Тука морам да споменам Доротеја Кадах, преведувачката на Блаже Конешки на англиски, која што знаела грчки латик, като ревуса, пробила во архивите во Грција и изнесе доста драгоцени податоци кои ја ги користам тука. Не се разбира, подпишувајќи ја неа, то Доротеја Кадах, која ако пронајде сите текстови што ми беа потребни и што не ги знаевме, ги изнесе на бел ден, што се вика. Тоа е едно обогатување нас. Дали останало нешто, ми се чини, така ми прашавте, дали останало нешто неоткриено?
Так.
За моето активно учество, што се вели овде, немаше ништо, што го немавме. Са тоа што ние успеавме да го откупиме целиот материјал од оставнината на Григор Прличев. Таја беше разделена на две оставнината, на две дела. Една мал дел кај Деспина, ќерката на Григор Прличев, или се нарече кај Кирил Прличев, синот на Григор Прличев. Е, тој дел после останува кај синот на Кирил, а внуката, што живе Олга, која доаѓа секоја година, мислам, во Охрид, му е сестрана и он ни го предаде целото наследство од татком, од дедото, што го останало по големиот дел.
Го има во нашите архиви.
Да, а синот Кирил има една статија, многу одамна објавена, во која има список на оставнината што се задржи кај него. Проверивме списокот, го проверивме живиот материјал, што го имавме, се се поклопува. Ништо не е скриено. Имаше еден учесник на нашиот семинар во Охрид, кој се заинтересира многу баш за Прличев. И ми вели, ја ќе ви пратам еден материјал, кој се овдека не можеме да го најдеме. Може да и го имам некаде на друго место, ама ја не знам, але знам кај има материјал. И по завршувањето на семинарот он ми праќа германска историја на новогрчката литература во кој што влегува и Прличев. Авторите се Рангабе и Сандерс, а овој Рангабе е Рангавис, долгогодишниот председател на конкурсот. Се гледа дека 30 години посетчавање се, и многу грешки има, го испомешал Сердарот и Скендерби. И он ми прати овој човеков од таму. Јас имам еден многу добар соселанец, што се вика, кој беше стасато подполковник во Белград, во Титова Југославија. Студирал во Атина по налог на Чичкому да заврши таму античка грчка школа. И знаеше сите грчки варианти. И тој ми понагле на Скендер. Рече ми текна да отидам во Атина, да ја посетам по толку години. Заводам во та антикварница, книжарница стара. Која гледам едно брзо пчешо, ако полкаво рече, ова арматолос Сердарот. 400 примерока. Се продава по 3 драхми парч. И купил 3 в Ламберс. Како не го зеде сето купче? 1200 драхми. Ти ги даде. Тоа ќе беше музејска вредност. 400 од неговите изгубени, кај што пишува во... Не знам што стана со тие. А тие стоеле во антикварни со стара. И тука е влезено се... до моето активно однесување према Прличев, што пишувале во светот. Не само кај нас, не само во Бугарија, не само во Грција, туку и на други места.
Сметате ли дека Прличев го има заслуженото место вистинско во нашата македонска литература, во нашиот јавен живот? Дали му посветуваме доволно внимание и дали направивме се за него?
Па, не направивме се за него. Вака со Чаршиски збор, да кажам, не направивме реклама за него. Ние нема вистинска реклама за него.
Има ли некој од македонските поети што може би ви наликува на нов Прличев или ќе треба може би уште еден век за да се роди нов?
Па видете сега, тешко може да се споредува заради тоа што стиловите се испомеша. Она што во тоа учевни во гимназија, во средни училишта, како книжевни школи, методи и така натаму. Тоа се изменува. И не може се да бараш денеска таков поет како што бил тој. Тој за своето време е ненадминат.
Тоа беше 95-годишниот доктор Георги Сталев Поповски, истакнат македонски прозаист, поет, драмски писател, научен работник, преведувач и доктор по филолошки науки и универзитетски професор во разговор со колегата Милчо Јовановски. И со ова се ближиме кон крај на денешното издание на СБС на Македонски, да подсетиме на некои од главните настани. Домороден човек почина за време на притвор во затвор во Камбера. Демонстранти одбележуваат 500 дена од почетокот на војната во Газа, додека започнуваат разговорите за втората фаза од прекинот на огнот. Владата на Нов Јужен Велс денеска треба да воведе амандман во државниот парламент со цел да ги казнува лицата кои даваат расистички изјави во јавност. Желбата на македонските граѓани за членство во Европската Унија останува иста како лани, но е за 20% помала од пред 10 години. И во тенисот Светската антидопинг агенција ја брани 3-месечната суспензија на Јаник Синер. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Нашата следна емисија да посетаме утре во исто време, а во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian за избор прилози, интервјуа и други содржини на разни теми под кои можете се разбират доколку сакате да го споделите и вашето мислење. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.